Vă rog să deschideți Scriptura cu mine la Cartea lui Daniel, la capitolul 6. Voi citi începând cu versetul 25. Daniel, capitolul 6, începând cu versetul 25. Dacă nu e prea mult, vă rog să vă ridicați prin picioare. Nu știu dacă aveți obiceiul acesta, dar este, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și este un obicei bun. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Amin. Vă rog să luați locurile. În anul 1990, aici în America, se publică, într-o a doua ediție, o enciclopedie numită Cele mai importante cărți, cele mai importante scrieri din istoria lumii civilizate, editată de un om erudit, omul care a editat și Enciclopedia Britanică, Martin Adler, și este o enciclopedie de 60 de volume, imaginați-vă ce muncă, și bineînțeles că este un eveniment recunoscut și în media și toți oamenii sunt uimiți de realizarea aceasta. La un moment dat, acest editor, Martin Adler, este invitat în show-ul de televiziune al lui Larry King, voi americanii trebuie să știți despre cine e vorba, și Larry îl întreabă o întrebare. Domnule Adler, în această enciclopedie de 60 de volume pe care ați realizat-o, cel mai lung articol, cel mai important articol, este intitulat Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce ați făcut această alegere? La care acest om de știință, acest om erudit, acest om care a făcut într-o viață mai mult decât poate fac alții într-o sută de ani, a răspuns, foarte simplu. Pentru că este singurul subiect care contează. Este singurul subiect care contează. Și aș vrea dimineața aceasta să vorbim despre ceea ce contează. Aș vrea dimineața aceasta să vorbim despre Dumnezeu. Pentru că nu putem să ajungem la mântuire dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul Iisus însuși ne spune în Ioan capitolul 17 că viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni capitolul 3, după o viață întreagă de slujire, mai are o dorință. Și este ciudată dorința asta lui, pentru că Apostolul Pavel, dacă cineva l-a cunoscut pe Dumnezeu, Apostolul Pavel care a întâlnit pe Hristos pe drumul Damascului și apoi toată viața și-a dedicat-o slujirii lui Hristos, l-a cunoscut pe el. Și totuși spune la sfârșitul vieții că mai are o dorință să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui, să se facă părtaș suferințelor Lui și asemenea morții Lui. Cunoașterea lui Dumnezeu este cel mai important subiect despre care putem vorbi. Și este important pentru că fără revelație, fără Dumnezeu, fără a ajunge să-L cunoaștem pe El așa cum este, nu vom ajunge să fim în prezența Lui în veșnicie. Dar slăvit să fie Dumnezeu că El nu se lasă, nu rămâne ascuns, ci El se lasă descoperit. Și nu numai că se lasă descoperit, dar ne-a dat Scriptura pentru ca să înțelegem cine este El, să înțelegem ce face El, și să înțelegem ce trebuie să facem noi. Trei întrebări fundamentale despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta sunt acestea. Cine este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Și cum răspundem noi? Cum răspundem noi la această revelație? Ce facem noi? Ce ni se cere nouă? Foarte interesant că în textul pe care l-am citit, răspunsul la aceste întrebări este pus pe buzele unui împărat păgân. Unui împărat care n-avea nimic de a face cu Dumnezeul lui Israel. N-avea nimic de a face cu legea dată poporului Israel. N-avea nimic de a face cu legământul început la Avram, legământul continuat la Sinai, legământul pe care poporul Israel îl țărba în fiecare an, pe care și-l amintea în fiecare an. Și acest împărat păgân, acest împărat care pe undeva era cel care probabil era inamicul numărul unu al poporului Israel, fiind împăratul care robea acest popor în Babilon, acestui împărat îi se dă șansa să-L întâlnească pe Dumnezeu. Îi se dă șansa să-L vadă pe acest Dumnezeu și răspunde bine. Răspunde bine pentru că în momentul în care realizează cu cine are de-a face, El dă această poruncă în toată împărățirea Lui și porunca pe care o dă El, El descrie ceea ce a înțeles. Și aș vrea dimineața aceasta să ne uităm la ceea ce spune împăratul despre Dumnezeu, să înțelegem și noi cu cine avem de-a face. Acum, probabil că unii dintre dumneavoastră aveți mai mulți ani de umblare cu Hristos pe calea credinței decât ani de viața mea. Văd aici unii care sunt mai albi la păr decât mine. Și probabil că vă gândiți, păi eu îl cunosc pe Dumnezeu de mult timp. Și amin, așa să fie. Dar nu există limită în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există sfârșit în revelație. Nu există suficiență în apropierea de Dumnezeu. Și dimineața aceasta ni se dă șansa să vedem cine este El, ce face El și cum trebuie să răspundem noi. Cine este Dumnezeu? Împăratul Dariul poruncește și în prima parte a poruncii lui spune așa: poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El este Dumnezeul cel viu. El este Dumnezeul cel viu. Credeți că Dumnezeu este viu? Amin. Dar credința într-un Dumnezeu viu, pe paginile Scripturii, nu este doar o recunoaștere abstractă a faptului că Dumnezeu există. De foarte multe ori oamenii sunt mulțumiți cu recunoașterea faptului că există o putere, există o ființă puternică, înțeleaptă, care a creat totul și se opresc acolo în calea cunoașterii lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni în bisericile noastre evanghelice care, dacă îi întrebi și îi prinzi la un moment de sinceritate și îi întrebi, crezi că Dumnezeu este viu? Vor ezita. Până acolo încât în secolul XIX a existat o mișcare, un curent filozofico-teologic, în care s-a afirmat că Dumnezeu este mort. S-au înșelat. Dacă am învățat ceva în ultimul an de zile, am învățat că lumea asta are nevoie de Dumnezeu viu. Are nevoie de Dumnezeu viu. Și Dumnezeul nostru este viu. Pe paginile Scripturii acest lucru înseamnă că El este prezent în mijlocul comunității copiilor lui Dumnezeu. Pentru poporul Israel, faptul că Dumnezeu era real, viu, nu era o chestiune abstractă. Și poporul Israel se aștepta ca să-L vadă pe Dumnezeu prezent, prezență chiar fizică, în mijlocul comunității poporului Israel. Amintiți-vă de călătoria prin pustie. La un moment dat, Dumnezeu, cumva supărat, obosit dacă putem folosi aceste cuvinte față de Dumnezeu, de necredința acestui popor, îi spune lui Moise, îi las să moară în pustie, nimicesc, și te iau pe tine, te aleg pe tine, te fac un neam mare. Îmi place foarte mult cum răspunde Moise la acest lucru. Moise spune, nu plecăm de aici, dacă nu ești în mijlocul nostru. Nu putem. Nu putem să plecăm de aici, dacă nu ești în mijlocul nostru. Pentru că faptul că ești un Dumnezeu viu, pune niște condiții asupra modului în care ne raportăm tu cu noi. Niște condiții de legământ, le spunem noi. Și legământul este o invenție divină. Legământul este ceea ce Dumnezeu a pregătit și a imaginat, a pregătit, a îndeplinit, pentru ca noi, oamenii muritori, să ne putem apropia de Dumnezeu viu. Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu viu. Cum ne apropiem de El? Cum răspundem la acest lucru? El dăinuie veșnic, spune împăratul babilonian. Nu numai că este viu, este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. El dăinuie veșnic. Nu este aici numai o noțiune de timp, că va continua această prezență divină la nesfârșit, ci este vorba și de o prezență comprehensivă, o prezență care nu are limite nici temporale, nici geografice, nici de altă natură. El este veșnic în această prezență a Lui. De fapt, Scriptura nu spune niciunde că Dumnezeu există. Nu știu dacă ați observat acest lucru. Scriptura spune că Dumnezeu este. E o mare diferență. Dumnezeu este. Și nu poate fi alt verb și la altă formă gramaticală, alt timp. El este și punem punct acolo. Eu sunt cel ce sunt. Asta înseamnă că prezența lui Dumnezeu, prezența vie a lui Dumnezeu în mijlocul comunității copiilor lui Dumnezeu, este veșnică din punct de vedere al plinătății manifestării ei. Acum, eu vorbesc cu nebiserici penticostale și nouă penticostalilor ne place să ne uităm să așteptăm să vedem miracolele lui Dumnezeu, să vedem minunile lui Dumnezeu și în modul acesta noi evaluăm măsura prezenței divine în mijlocul comunității. Nu este rău acest lucru, dar nu este suficient de multă credință acolo. Pentru că și dacă se manifestă Dumnezeu prin minuni, prin miracole, și dacă trebuie să facem un pas al credinței și să spunem, Doamne, știm că ești în mijlocul nostru, chiar dacă nu te vedem, prezența lui Dumnezeu este veșnică. El este un Dumnezeu a cărui împărăție nu se va nimici niciodată. Isaia, capitolul 6, ne dă o imagine extraordinară. Isaia îl vede pe Dumnezeu în templul lui, șezând pe tron. Și este în contextul în care împăratul Ozia moare, unul dintre împărații buni ai poporului Israel, când îți moare un împărat bun, intri într-o situație de criză. Îți scoți banii din bancă și îi pui la ciorap, îți asiguri proprietățile, îți chemi copiii să vină acasă și știu eu ce mai faci, că a murit împăratul bun și nu știm ce va urma. Voi aveți aici în America experiența asta, cum avem și noi în Europa, când se schimbă leadership-ul, nu știm ce urmează. Isaia în acest context îl vede pe Dumnezeu șezând pe tron și mantia lui Dumnezeu spune că umple templul. Dumnezeu este Cel care domnește în orice condiție. Împărăția Lui nu se nimicește. Au încercat mulți să o nimicească. Au încercat mulți să spună că acest Dumnezeu nu este în control. Au încercat și în timpul poporului Israel, au încercat și în timpurile noastre. Vorbeam ieri cu studenții la Eclesia și le spuneam că oricât de mult ar încerca unii să scoată pe Dumnezeu din spațiul public, n-ai cum să-L scoți de acolo. Pentru că El este Domnul întregii realități. El este Domnul fiecărui colț al existenței noastre. Și fie că recunoaștem acest lucru, sau nu-L recunoaștem, El este Domn. Slăvit să fie numele Lui. Cum răspundem noi la acest adevăr? Stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Stăpânirea Lui Dumnezeu nu va avea sfârșit. Nu numai că prezența Lui, domnia Lui, acoperă întreaga realitate, dar această stăpânire nu se va termina niciodată. Această domnia Lui Dumnezeu nu se va termina niciodată. Și vine o zi, știm din Scriptură acest lucru, vine o zi în care toate lucrurile vor fi supuse cui? Lui Hristos. Orice genunchi se va pleca, orice limbă va mărturisi că El este Domnul. Dar ceea ce mă uimește cel mai mult în ceea ce spune împăratul vis-a-vis de cine este Dumnezeu, este aici, în versetul 26. Când poruncește ca oamenii să se teamă și să se fricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Acum, nu știu ce fel de om trebuie să fii ca cei din jur, un împărat păgân, să se uite la tine și să vadă în tine chipul lui Dumnezeu. Puneți-vă numele vostru acolo, în locul numelui lui Daniel. Să se teamă oamenii de Dumnezeul lui Marcel. Wow! Să se teamă de Dumnezeul lui Lazar, al lui Dorin, al lui Gabi, Adrian și alții pe care îi văd aici, pe care îi cunosc, prieteni. Se tem oamenii de Dumnezeul vostru? Pentru că, de fapt, ceea ce spune aici împăratul, implicația este că ăsta nu este numai un Dumnezeu viu, etern viu, veșnic, Domn al întregii realități, El este și un Dumnezeu care se raportează personal la fiecare. Slăvit să fie numele Lui. Și dimineața aceasta, întrebarea mare care se pune, acest Dumnezeu extraordinar, atot puternic, este Dumnezeul tău personal? Întrebați-vă acest lucru. Este Dumnezeul tău personal? Pot oamenii să se uite la tine și să spună, vreau să-L cunosc pe Dumnezeul lui Gheorghe, lui Maria, John, știu eu, altfel cum te cheamă. Pentru că El vrea să se raporteze la nivel personal. A doua întrebare, ce face Dumnezeu? Timpul fuge și n-aș vrea să vă țin aici mai mult decât e cazul. Aveți un ceas mare aici pe perete. Ce face Dumnezeu? Am răspuns foarte pe scurt la cine este Dumnezeu și vă încurajez să citiți Scriptura. Pentru că Scriptura este plină de descriere a lui Dumnezeu. De fapt, pe fiecare pagină a Scripturii, dacă o citești, vei afla cine este Dumnezeu. Și această revelație, acest adevăr, te va crește în cunoaștere. Ce face Dumnezeu? El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Dumnezeul nostru, acest Dumnezeu extraordinar, este Dumnezeul care se implică în mod direct în izbăvirea și mântuirea omului. Imaginați-vă următorul lucru. Pe paginile Scripturii avem în Geneza descrierea planului divin la începutul creației. Dumnezeu creează pe Adam și pe Eva, face totul prin puterea cuvântului, creează și un context în care Adam și Eva să trăiască și să se întâlnească cu Dumnezeu în părtășie. Și în acest context extraordinar, totul este în armonie. Adam și Eva au părtășie cu Dumnezeu, Adam și Eva sunt goi și descoperiți, care metaforic înseamnă că nu se interpune nimic în relația lor, este armonie între ei. Adam și Eva sunt hrăniți de grădină și trebuie să îngrijească grădina. Totul este în armonie. Și în acest context extraordinar, această viziune divină vis-a-vis de modul în care trebuie să trăiască omul, Dumnezeu se uită și spune, toate sunt foarte bune. Se odihnește de lucrarea Lui. Spuneam ieri studenților la Eclesia și m-a rugat să spun în biserică acest lucru, le-am promis că o să-l spun. Noi n-am fost creați ca să trăim într-o zi a 8-a, a 9-a, a 10-a. Ne-am fost creați să rămânem în ziua a 7-a. Am fost creați să rămânem pentru totdeauna în odihna lui Dumnezeu. Din nefericire am ales să ne depărtăm de El. Și toată armonia divină s-a rupt. Relația dintre Dumnezeu și Adam și Eva se rupe. Ei se ascund de fața lui Dumnezeu, într-un final sunt aruncați din grădină. Relația dintre Adam și Eva se rupe. De data aceasta le este rușine. Trebuie să se îmbrace. Se învinuiesc unul pe celălalt. Nu mai este părtășie acolo. Relația dintre ei și contextul în care i-a așezat Dumnezeu, creația pe care a făcut-o Dumnezeu, se rupe pentru că pământul nu le mai dă hrană. Le dă mărăcini, spini, pălămidă, sudoarea frunții este cuvântul cheie acolo. Toată armonia este distrusă. Sărim peste câteva pagini, ajungem la capitolul 6 în Geneza și vedem că oamenii încep din nou să-L caute pe Dumnezeu. Din nefericire, ei nu înțeleg că nu se pot mântui singuri. Și încep să-L caute pe Dumnezeu în modul greșit. Ajungem la turnul Babel și ei vor să construiască un turn ca să-și facă ce? Să ajungă cu el până la Dumnezeu. Și construiesc și construiesc și construiesc. Dar Dumnezeu nu-i de găsit. Fiindcă nu era acolo sus, nici le imaginau ei. Era printre ei. Era cu ei. Și Dumnezeu încurcă limbile, nu ca un blestem, și încurcă limbile pentru ca să strice proiectul omenesc, această căutare irelevantă, febrilă, după un Dumnezeu pe care ei nu-L cunoșteau, și să le dea șansa să culeagă beneficiile izbăvirii și mântuirii pe care Dumnezeu o dă. Nu vreau să vă trec prin toată Scriptura, această poveste continuă pentru toate paginile Scripturii. Putem să mergem la Avram, putem să mergem la Moise și așa mai departe. Vreau să vă duc la sfârșitul istoriei. Vine ziua în care Dumnezeu își împlinește promisiunea pe care o face prin profeții din vechime, ziua cincizecimii, în curând o vom cerba. Și în această zi a cincizecimii, în care poporul Israel își aducea aminte de ceea ce s-a întâmplat la turnul Babel, ce face Dumnezeu? Le dă limbi. Îi umple de Duhul Sfânt. Dumnezeu, pe care ei îl căutau undeva într-un vârf de turn, îi umple și devine parte integrantă din viața lor. Și acest lucru, de fapt, permite ca la sfârșitul Scripturii, în Cartea Apocalipsei, să vedem, de fapt, finalul. Să vedem în capitolul 21 că acest Dumnezeu care și-a imaginat totul perfect și le-a făcut la început perfecte, ne va readuce la acea desăvârșire. Și ne aduce la o desăvârșire foarte interesant, la o desăvârșire care include tot ceea ce a apărut pe parcursul istoriei în relația Dumnezeu-om. Pentru că de data aceasta nu mai suntem puși într-o grădină, ci suntem în cetate. Cetatea care este epitomul turnului Babel. Turnul Babel a fost invenția omului. Dumnezeu ia această invenție și o desăvârșește și face cetatea în Noului Ierusalim. Și acolo în cetate apar toate elementele grădinii. Părtășia cu Dumnezeu este perfectă, pomul vieții este acolo, chiar și templul este acolo, dar nu este unul fizic, este Hristos. Chiar și soarele și luna, creația este acolo, dar nu mai este creația asta, ci Hristos este totul. Pentru că vom fi pentru totdeauna în prezența lui Hristos. Dragii mei, nu știu dacă înțelegeți acest lucru. Vom fi pentru totdeauna în prezența lui Hristos, în prezența lui Dumnezeu. Și de aia poate să spună Ioan, nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi dureri, nu va mai fi moarte, nu va mai fi nimic din ceea ce cunoaștem aici pe acest pământ ca consecință a păcatului. Pentru că Dumnezeu va rezolva toate consecințele păcatului nostru. Asta înseamnă că El izbăvește și mântuiește. Va rezolva tot ceea ce a fost stricat de păcat. Cum răspundem noi? Cum răspundem noi? Să se teamă și să se fricoșeze, spune paratul. Cred că dimineața aceasta suntem chemați ca să avem o teamă. Și când spune teamă, Scriptura, când spune temeți-vă de Dumnezeu, Scriptura nu își imaginează o teroare, o groază, o, o teamă care se ducă la panică, ci de fapt atitudinea la care ne cheamă Scriptura este o combinație perfectă între dragoste și respect. Noi trebuie să ne apropiem de acest Dumnezeu extraordinar cu respectul cuvenit pentru Dumnezeu viu, veșnic, izbăvitor, mântuitor și în același timp să ne apropiem cu dragostea și să răspundem cu dragoste la dragoste. Vorbeam aseară cu frații cu care eram la hotel, fratele Gabi, fratele John Tipei, de dragoste. Și mi-a rămas în inimă discuția, deși pe la jumătate ei am adormit, pentru că eram obosit, dar discutam despre dragoste. Și am înțeles de la fratele Gabi că dragostea este singurul lucru care se transferă de aici acolo. Începe aici, dragostea lui Dumnezeu, gustăm din ea și o vom gusta pe deplin în cer. Dimineața aceasta vă îndemn să vă apropiați de Dumnezeu. Dacă cumva nu-L cunoașteți la nivel personal, nu știu, nu vă cunosc pe toți, faceți-o. Dacă cumva nu L-ați cunoscut ca izbăvitor, ca mântuitor, este momentul să O căutați. Pentru că vă spun ceva care poate o să vă șocheze. Dacă ai trăit ani și ani și ani de pocăință și n-ai avut nici măcar o experiență personală în care să vezi puterea lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să-ți pui întrebări majore vis-a-vis de cunoașterea ta de Dumnezeu. Amin? Căutați să vedeți cât de bun este Domnul. Gustați din El. Spune și Doamne, vreau să Te experimentez personal. Vreau să Te văd în viața mea. Și Dumnezeu răspunde astfel de rugăciuni. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, mă opresc aici și mă rog ca să creșteți în cunoaștere de El. Așa de mult încât Domnul să zică într-o zi, măi, aici pe pământ nu mai ai ce să cunoști, vină la mine în cer. Că aici o să fim față în față, va fi de plină cunoașterea. Și acolo să ne vedem cu toții. Amin.